Vi skal fortsette med å folde hendene, og så skal vi be sammen. Kjære Herre og Frelser, vi takker for syndenes forlatelse. Vi takker for at du er den du er, og at du har omsorg for oss. Så takker vi for at nåden er fri, og vi takker for at du har trang til å frelse syndere som oss, Jesus. Så ber vi om at du må stelle med hjertene våre her i formiddag og disse dagene, sånn som bare du kan. At du må åpne hjertedøra og legge ditt ord inn hos oss, og gi oss det som du ser vi trenger, så det kan bli oss til vekkelse, til frelse og til evig frelse hos deg. Må du gi meg ord å gå med, Jesus. Må du stelle med tankene mine. Og må du gi oss alle sammen ører å høre med. Hver og en av oss, liten og stor, ung og gammel. Amen. Ja, jeg vil si noe om oppdragelseskristendom og vekkelseskristendom. Det er et begrep i norsk kristendom, og egentlig et begrep helt så lenge det har vært kristendom. Men vi har vel først og fremst dette uttrykket fra et lite hefte av Ole Hallesby, som heter Oppdragelseskristendom og vekkelseskristendom. Og vi har gjerne fått dette emnet som en motsetning, disse to. Oppdragelseskristendom og vekkelseskristendom. Noen er oppdratt, noen har hørt, noen har blitt ført inn i, noen kjenner til. Kristendom gjør det rette, gjør det de skal, men de har ikke erfart hvem de er og hvem Gud er. De er utenfor, men de vet ikke. De er i den kristne forsamling, du er her i dag, men du kjenner ikke Gud. Og vekkelseskristendom, en som har fått se hvem Jesus er, har erfart, som vi har hørt om, hvem du er, at din kristendom, det du får til, det du er, det holder ikke. Har gått konkurs, alt er ødelagt, alt er halt, alt er ikke varmt, er ikke kaldt, alt er lunkent hos deg. Det er ikke stoff i deg til å være en kristen, har ordet åpenbart, men så har du hatt et møte med Jesus som også peker på Jesus. Og så har du fått åpenbart at han er det du ikke er og ikke kan være. Han har det du ikke har. Og så får du møte dommens dag med hans. Med hans. Du har gjort en erfaring med at det er ditt. Det som er hans. Og så er det helt sant, den dommen over deg. Det er sant, det er ute med deg. Men det står hans navn på himmelbilletten. Ikke ditt. Dette skillet, oppdragelseskristendom og vekkelseskristendom, det er sant og rett, og det skal vi også være litt sammen om disse to timene. Men det er også sånn at oppdragelseskristendom er noe som er godt. Det er noe vi fører barna våre inn i. Det er en gave vi gir dem når vi drar dem med på møte hver gang det er møte. Når vi leser med dem til kvelden og leser andakt på dagen. Det er noe vi fører dem inn i. En måte å tenke på, en måte å se på. Da mine barn var helt små, jeg kan si det, for jeg har ingen ære av det. Jeg var syk den tiden, så jeg hadde ingen ære av det. Så lekte de. Jeg husker Maria, nå hun voksen. Hun lekte med dokker. Og så sa hun, nå har ikke Moses fått bleie på 40 dager og 40 netter. Ja. Ikke sant? Hennes verden var Bibelens verden. Hennes forståelse av hva som det handlet om, var Bibelens forståelse. Hun hadde hørt. Hun hadde ikke hørt så mye annet. Hun hadde blitt lest for. Hun hadde ikke blitt lest så veldig mye annet for. Hun hadde blitt sunget for. Ikke så veldig mye annet enn det som pekte på himmelen. Hun har blitt fylt av en ånd og en måte å se verden på, som pekte på himmelen for henne. Oppdragelseskristendom er også en forutsetning for vekkelseskristendom. Det er veldig få som blir vakt uten kunnskap. En rett kunnskap. En kunnskap som fører barn og unge inn i ordet. Inn i Bibelen. En kunnskap som bygger på tillit til det Bibelen sier. Og særlig i vår tid. Den tiden våre barn vokser opp er en helt annen tid enn da jeg vokste opp. Helt annen tid. Helt annen tid. I vår tid forteller skole og samfunn og medier at det Bibelen sier, det eventyr. De underviser i strid med Guds ord. Og da har du og jeg et særlig ansvar for å gi og skaffe oss kunnskap som bygger på Bibelen. Jeg leste et intervju i en avis nå i sommer, og han som ble intervjuet, han ble spurt om religion. Det var sånn 10 spørsmål nedover. Det er ganske vanlig, ikke sant? Om religion, hva tror han på? Og så svarte han, jeg er ateist. Jeg tror på Big Bang. Og det er kanskje en vanlig tanke, at vitenskapen, den har med læren om Big Bang avskaffet Gud. Men det stemmer ikke. For Big Bang sier ingenting om Gud finnes eller ikke finnes. Det er menneskets beskrivelse eller forståelse av hvordan begynnelsen av universet var. Og ingen av oss var der. Og jeg skal ikke si noe om Big Bang stemmer eller ikke stemmer. Men det Big Bang sier, det er at alt ble til i et øyeblikk. Det sier Big Bang. Av ingenting. Og Big Bang er egentlig et kjempeproblem for evolusjon. Det hører vi veldig sjelden, kanskje aldri, men det er det egentlig. For hva sier altså Big Bang? Jo, Big Bang sier 3 ting. Det er en begynnelse. Det er en begynnelse. Universet har ikke bare alltid vært. Men det er en begynnelse. Noe startet en gang. I et øyeblikk, sier Big Bang. Vi klarer ikke å tidfeste det en gang. Det var sånn, det var ingenting, og så kom alt. Har du lest første Mosebok noen gang? Har du lest det? Av ingenting. Så Big Bang er egentlig den teorien helt i strid med all annen vitenskap. For vitenskap sier det er noe som er, og så skjer det noe med det ifølge visse lover, og så får vi noe annet. Det sier Big Bang. Ikke. Big Bang sier noe annet. Egentlig så er som sagt Big Bang ateistens største problem. Før Albert Einstein i 1905 kom med sin relativitetsteori, den første, så trodde den ateistiske vitenskapen og filosofien stort sett at universet, det var. Det bare var. Men vi vet noe annet. Vi vet at Bibelen sier noe annet. Og vi tror ikke at Big Bang stemmer fordi det passer med Bibelen. Men det er morsomt. De gangene vitenskapen kan si noe som stemmer med det Bibelen sier. Ja. Og så kan vi snu det, og så kan vi si det at ja, men hvis du tror på Big Bang, så må du jo tro på første Mosebok. Det den som har den beste beskrivelsen av hvordan ting ble til, ifølge Big Bang. Du og jeg, vi tror altså ikke på Bibelen fordi det stemmer med vitenskap. Nei, du og jeg, vi tror på det Bibelen sier. Fordi Gud har sagt det. Fordi Gud har sagt det. Og det hender det at jeg møter mennesker som vil snakke med meg om kristendom, og som egentlig vil fortelle meg at Bibelen ikke er troverdig. Så har de gjerne noen bibelsitater som de mener beviser at Bibelen har selvmotsigelser, at de har feil, og så har de kanskje opplevd noe som gjør at de tenker at det her det passer ikke med Bibelen. Og så sier de, jeg har opplevd noen ganger, jeg håper jeg ikke tok fra deg troen nå. Jeg håper jeg ikke tok fra deg troen nå. Det er litt som om jeg snakker med en person, og så sier han, jeg hørte at han og han døde i forrige uke. Og så kan jeg si, nei, men jeg møtte han jo i dag. Jeg har snakket med han i dag. Han er ikke død, jeg vet det. Jeg har snakket med han. Det er ingen mennesker som kan bevise for meg at Jesus ikke finnes, at Jesus ikke lever, at Bibelen ikke er troverdig, for jeg har erfart det. Det er det sikreste i min tilværelse. Det er sikrere enn at jeg skal stå opp i morgen. Ja. For det vet jeg ikke om jeg skal, men jeg vet at Bibelen er sann. Hvordan kan jeg vite det? Jo, for Bibelen har sagt det. Og jeg har gjort en erfaring at det er sant. Jeg lever sammen med han. Men for de unge iblant oss som ikke har møtt Jesus, som ikke har erfart han, så er kristendom en teoretisk kunnskap. De har en barnetro, men de har ikke erfart han med en voksen og moden tro. Og de står i fare i dagens samfunn for å miste troen. For som sagt, alle, TV, aviser, skole, universiteter, alle sier at Bibelen og kristendom er eventyr. Og for de som er litt tomme, de som egentlig ikke har skjønt hva vitenskapen sier. Og da må du og jeg være klar over at evolusjon er ikke vitenskap. Det er en tro. En tro som mennesker er i behov av, for de vil ikke stå i ansvar for Gud med sine gjerninger og sine liv. Vi skal ta for oss litt videre om det. Først vil jeg stoppe en kort avstikker ved evolusjon. Og som dere, det som kjenner meg vet og kjenner til, så er det noe som engasjerer meg. Og hvorfor gjør det det? Jo, fordi at det preger oppdragelsen av oss og våre barn og hele samfunnet på en sånn måte at vi blir preget av det. Det gjør noe med oss. Og da vil jeg anbefale ei bok på bokbordet. Det er den boka her. Tro i en tid som vår. Av Kjell Johannes Tveter. Jeg er ikke enig med han om alt han skriver i boka. Det er jeg ikke. Men det er en veldig god bok. Og du som har barn, du som har med barn å gjøre, du som har tenkt deg til himmelen, du burde lese bøker sånn som den her. Så kan du si, ja, den er kjedelig, sier. Ja, den er kjedelig. Jeg synes den er kjempemorsom, men du kan godt ha den du synes den er kjedelig. Men du må lese den likevel. For du har tenkt deg til himmelen, har du ikke det? Du har tenkt å få de som du har rundt deg, som mindre enn deg, til himmelen. Har du ikke det? Da må du oppdra dem. Da må du dra dem inn til deg og til troverdigheten til Bibelen. Sånn at de, når de kommer på skolen og blir forklart det at det er eventyr, det du lærer hjemme, så kan de tenke sitt hjerte. Nei, det er ikke det. Mamma og pappa, de kjenner Jesus. De tror på Bibelen. Det vil jeg også gjøre. Og det er sant, det som står der. Det er troverdig. Det er fornuftig. Det er logisk. Det er langt mer logisk enn noe vi mennesker kan finne på. Han skriver i boka si om forskning på hvordan det ser ut inne i små celler. Celler, vet du, det er det som alt levende er bygd opp av. Din kropp består av milliarder og milliarder av celler. Og den forskningen den viser nå hvor fantastisk avanserte cellene er. Hver eneste celle, de er mye mer avansert enn det vi har skjønt bare for 5 år siden. Og jo dypere vi graver inn i cellenes anatomi, jo mer avansert ser vi at det er. For eksempel så er det snakk om små motorer. En celle er så liten at vi kan ikke se den, ikke sant? Inni sånne celler så er det små motorer. Og de er så avanserte at de har 100% virkningskraft. Altså det er ikke noe energitap i en motor der inne i den cella. Vi klarer ikke å lage sånne motorer. Ikke de mest avanserte biler eller fly eller noe som helst klarer vi å lage sånne motorer. De lager sånne små celler. Og vet du, en sånn liten celle med en så avansert motor, den kan lage en ny liten celle på 20 minutter. Og så 20 minutter til, så har vi 4 celler. Hvis det er rette vilkår, ikke sant, så fordobler det seg. Og vi er ikke i stand til å lage en sånn motor. Om vi har alle milliarder, alle de som har fått Nobelprisen i kjemi og fysikk og alt sammen, vi er ikke i stand til å lage det. Vi skjønner det ikke. Og så er det milliarder av sånne milliarder av sånne celler i din kropp. Ja. Vet du, det peker på en skaper. Det er ikke mulig uten en skaper. Og sånn kunne jeg fortsatt i dag, og jeg kunne fortsatt ut i dagen. Det skal jeg ikke gjøre. Men det bare peker på at det er en skaper. Og han må du forholde deg til. Du som er ung og du som er gammel. Du kan ikke bare si at det her, det synes jeg er kjedelig, det passer ikke for meg, det vil ikke jeg ha noe med. Da må du ha et alternativ som er bedre. Evolusjon er det ikke. Du og jeg, vi må fylle våre barn med tillit til det Guds ord sier. Og da må vi for eksempel ha dem med når det er gode møter å høre. Og så kan du si det, de skjønner ikke, de er så små. De klarer ikke å få tak i det her. Og da vil jo jeg si, som jeg har sagt mange ganger før, du skjønner ikke du heller. Jeg skjønner ikke jeg heller. Guds ord, det er ikke noe du og jeg forstår. Men det gjør noe med oss. Det preger oss. Det legger en ånd inn i hjertet. Du og jeg må være fylt og preget av en ånd. Og det må våre barn også. Det er en livslov. Det er ingen mennesker som er tomme. Alle mennesker følger en herre og går mot et mål. Det er 2 herrer i denne verden. Det er Gud, eller så er det Satan. Det er 2 mål i denne verden. Det er himmel eller fortapelse. Flere finnes det ikke. Og så må du fylle dine barn med det som drar dem mot Gud og mot himmelen. Eller så fyller de seg med noe annet. Du må fylle deg med det som drar deg mot Gud og mot himmelen, ellers fyller du deg med noe annet. Sånn er du og jeg. Hvor lett er det ikke å sette seg ned med en skjerm? Hvor lett er det ikke å sette seg ned med avisen for andre gang? Hvor lett er det ikke å fylle seg med denne verden? Og hvor vanskelig er det ikke å sette seg ned her? Ja. Og la det fylle deg og meg. Og en som sa så godt, det sikreste bevis på at Bibelen er sann, og at det er åndsmakter i verden, er at det er så vanskelig å sette seg ned med den. Ja. Hadde det vært lett å sette seg ned med den her, så var det ingen åndsmakt. Det er en kamp om din sjel. Du som er ung, du som er barn, du som er voksen. Og du må velge hvor du vil hen. Og du må velge hvor du vil ha dine hen. Oppdragelseskristendom. Det ordet er vel tatt ut av norsk skole, holdt jeg på å si. Oppdrager. En oppdrager, hva gjør en oppdrager? Jo, hun og han oppdrar. Setter grenser. Det er greit. Det er ikke greit. Det er rett. Det er ikke rett. Beklager, jeg diskuterer ikke den saken her med deg, for jeg har bestemt. Sånn er det. Ikke sant? Det må jo noen ganger gjøre. Jeg var på sykehuset for lenge siden med et av barna, og så sa de det at her får barn lov til å bestemme veldig mye. Men de får ikke lov til å bestemme om de skal ta medisin eller ikke. De får ikke lov å bestemme om de skal få sprøyte eller ikke sprøyte. Nei. Hvorfor ikke det? Jo, fordi de er på sykehus, og det gjelder liv eller ikke liv. Det gjelder helse eller ikke helse. Det er til det gode for dem å få denne medisinen. Og en oppdrager er et forbilde. Er du og jeg et forbilde? Ja, det er vi. Vi er dårlige og gode forbilder. Det er vi. Det du fyller deg med, det har dine barn også trangt å fylle seg med. Dine barn er som deg og som meg. Og da må du velge mot ditt kjød. Det må du. Hvis du vil til himmelen, og hvis du må ha dine barn med til himmelen, så må du velge noe annet enn det ditt kjød vil velge. For ditt kjød skal ikke til himmelen, vil ikke til himmelen. Ditt kjød vil til fortapelsen. Ja, ditt kjød har fortapelsen som mål. Det må du vite. Når du følger kjødet, når du følger synden, så har du fortapelsen som mål. Dit vil ikke du. Vil du vel? Og den striden, vi hørte om det i sangen i stad, som brødrene sang, den striden står et menneske i hver dag. Den kampen. Og så tenker vi at vi er snille med barna våre. Når vi ikke er så strenge. Når vi ikke gjør det så vanskelig for dem. Vi vil at de skal velge Jesus. Og det er vår sterkeste trang at vi vil at våre barn skal velge Jesus. Forstå meg rett. På den andre side så er det ingen av oss som vil at barna våre skal velge Jesus. For det er ingen som kommer til himmelen fordi han har valgt Jesus. Et menneske kommer til himmelen fordi hun eller han har gått fortapt her i tiden. Har gått fortapt her i tiden og har fått et møte med Jesus til død. Det er ikke rom for meg å være en kristen. Det holder ikke at jeg velger Jesus. Det er ute med meg. Jeg klarer ikke å holde fast ved Jesus. Min kristendom, den holder ikke. Det er én ting som holder. Det er syndenes forlatelse. Det er syndenes forlatelse. Og det får et menneske bare tak i når det hører. Når det hører. Det er det eneste redskapet et menneske kan bli frelst ved. Det er å høre. Når et menneske hører ordet om korset. Ordet om Jesus som er død for hele verdens synder, og erfarer at jeg er ikke sånn at jeg kan være en kristen. Men jeg kan få del i det Jesus er. Jeg kan få ha et ærlig oppgjør med Gud om mine synder. Og så kan vi bytte synd og nåde, han og jeg. Det mennesket har ikke valgt Jesus. Det har det ikke. Det er ute med det mennesket. Det er ute med det mennesket. Men samtidig så har det den største av alle frelsere. Det hører til hos Jesus. Det har ingen andre steder å gå. Det har Jesus. Den erfaringen, den har du og jeg som er voksne og som lever med Gud gjort. Og så vil vi på en måte spare våre barn for den erfaringen, ikke sant? Vi vil at de skal velge Jesus. Og så har vi glemt hvordan du og jeg møtte Jesus, kanskje. Det kostet oss synden. Det kostet oss sjøllivet. Det kostet oss all ære. Alt mitt forsvant da jeg møtte Jesus. Jeg ble stående igjen uten noe som helst annet enn min ugudelighet og mine synder. Og at jeg elsker synden. Og så vet jeg det at jeg som elsker synden, jeg kan jo ikke være en kristen. Jeg kan ikke være en kristen, jeg som er sånn som jeg er. Det er ikke stoff. Den erfaringen må også de unge iblant oss få. De må gå fortapt. Her, nå. Eller så gjør de det på dommens dag. Og da må de høre. Da blir oppdragelseskristendommen til vekkelseskristendom. Det er noe annet enn det du og jeg kan få til. Å høre Jesus til, det er døden for deg. Det er døden for meg. Det er døden for de unge. Og da er det helt naturlig at det blir en konflikt, for det er ingen som vil dø. Og så høres det forferdelig ut og meningsløst ut. Hvorfor skal det være sånn? Skal ikke en kristen ha gleder? Hvorfor skal det være så tungt? Jo, det er fordi kjødet det jager etter feil mål. Kjødet jager etter feil mål. Hvis du og jeg i våre liv følger kjødet, så går vi til feil mål. Kjødet jager etter denne verdens goder, etter det som er stort og viktig her nede, etter penger, etter ære, etter nytelse, etter egoisme, etter underholdning. Og når du og dine barn, når jeg og mine barn lever etter den kompassnåla, så går vi bort ifra Jesus og himmelen og mot fortapelsen. Skal så ikke en kristen ha gleder her i verden? Jo, det skal en kristen ha. Men en kristen har andre gleder enn det som kjødet drar imot. En kristens kompass, det er syndenes forlatelse i Jesu blod. Forlatelse fra det hjertet begjærer etter. Og du som sier at det er stakkarslige greier, du har ikke møtt Jesus. Du har ikke smakt syndenes forlatelse. Og så er det en grunn til at Jesus sa strid for å komme gjennom den trange port. Og så kan vi tenke, er ikke det i strid? Er ikke det i konflikt med syndenes forlatelse? Er ikke nåden fri? Jo, nåden er fri. Alle verdens synder er betalt for. Nåden er fri. Et hvert menneske på denne jord er Jesus død for. Men ingen menneske vil av seg selv ta imot den gaven før hun eller han har gått konkurs. Sånn er du, og sånn er jeg. Og derfor må du kjøres konkurs. Det er fryktelig ubehagelig. Du må druknes. Det er fryktelig ubehagelig. Men ingen kommer til liv i Gud uten å ha gått konkurs. Det er ikke fordi Gud er ond. Det er ikke fordi han er streng, forstå meg rett. Selv om Gud er streng, det er han. Han er den strengeste av alle. Han er den rettferdigste av alle. Men det er fordi at du er sånn som du er, at du elsker synden, at Gud må gjøre det sånn. Hvis du hadde skjønt ditt eget beste og valgt Gud fra begynnelsen av, så hadde han aldri behøvd å kjøre deg sånn. Vi hørte om korset i går. Hva er korset? Jo, det er det Gud må gjøre med deg for at du skal først søke Jesus, og så nummer to, bli bevart. For så snart du og jeg har nok penger og velstand og helse og alt går på skinner, så velger du og jeg verden. Du og jeg er svake. Du og jeg vet ikke vårt eget beste. Du og jeg er kjød. Oppdragelseskristendom. Du og jeg, vi må dra våre barn inn i ordet. Gi dem tillit. Og det kan vi ikke gi dem hvis du og jeg ikke selv har tillit. Og hvis du skal få tillit til ordet, så må jeg bruke ordet. La det få makt over oss. La den ånd som ordet er og har, fylle oss. Helt til slutt så skal jeg lese et kort avsnitt ifra en bok. Den har du nok ikke sett på en prekestol før. Det er en biografi over Robert Levin. Robert Levin, han vokste opp på Grünerløkka i Oslo i mellomkrigstida. Han var jøde, som navnet hans sier, etternavnet hans. Og datteren hans heter Mona Levin, hun har skrivet boka. Han ble en verdenskjent pianist. Og så skal jeg si noe om hvordan han vokste opp. Som alle andre gikk jeg på skolen om formiddagen. Unntatt lørdager, sabbaten var jeg fritatt, og kom hjem og spiste middag, men så gikk jeg på den jødiske religionsskolen hver ettermiddag i 7 år. Når de andre gutta sparket fotball og lekte, måtte jeg hjem og gjøre lekser og øve piano, og da var det blitt kveld. Det hendte mer enn en gang at mor hentet meg utenfor synagogen i Kalmeiergaten for å slepe meg hjem til pianoet. Og så står det litt videre om hvordan det var. Og så står det også videre om at i de 7 åra så lærte han, eller han oversatte Bibelen fra hebraisk til norsk. Ja. Altså hver ettermiddag i 7 år så måtte alle jødiske guttebarn i Oslo gå på religionsskole. Er det noe som forundrer deg og meg, så er det jødenes historie opp igjennom. Hvordan har dette blitt bevart som et folk? 1900 år har de levd som fremmede i Europa. Hvordan har det gått til? Hvordan har de kunnet holde på sine skikker, sin forståelse av religion, som øyer i et fremmed hav? Jo, de har blitt dratt inn i ordet. De var ikke kristne, det ikke det jeg sier. Men de har blitt preget. De har blitt ført inn i noe. Han gikk glipp av fotball disse kveldene. Og vi leser i boka at han var ingen troende, ivrig jødende mann. Han ble ikke til det. Men tenk hva som bevarte disse som et folk. Jo, en kunnskap, en kjennskap, en ånd som disse var fylt med. Kjære Herre Jesus, vi ber om at du må ta deg av oss og gi oss trang, Jesus, til å høre deg til. Gi oss nød for våre evige sjeler, sånn at syndenes forlatelse må bli målet vårt, lykken vår, livet vårt. Så ser du langt bedre enn noen av oss hvilken strid og kamp du har for å bevare oss. Men vi ber om at du må bruke det du må for å bevare oss på veien gjennom livet. Bruk de vis, Jesus. Ta fra oss alt vi måtte ha. Bare bevare oss for himmelen. Og så ber vi for barna våre og de unge som springer rundt her. Stell med dem, Jesus. Bevar dem for himmelen. Bruk det du må. Legg på deg de kors du måtte legge på deg. Du ser hva de trenger til. Du er god som ingen annen er god. Dra de hjem til deg, Jesus. Gi de glede i livet hos deg. Gi de trøsten sin i livet hos deg. Gjør deg og ditt mål, Jesus, til deres mål for livet. Deres glede i livet. Og så ber vi, Jesus, for hver og en av oss, må du bevare oss for himmelen, sånn at vi kan samles der hjemme hos deg, og ingen av oss lar oss lure av synda og verden av vårt eget kjød. Amen.